Hello,
Halo.
halo ya.
Ya, Mbak Farhan tuh sudah begitu juga. Tapi Mbak Mutuza itu di tengah sibuk ada musyarak cuma ni.
Tak apa, saya
Kuliah
call
kat
yang
tak.
saya yang call yang Mak Farhan dululah. Nanti dalam petang macam tu ke, esok ke saya call yang Mak pula. Boleh.
Selain
Saya
selain
nak
yang
tukar orang.
tu boleh bagi nombor adik IPA yang lagi seorang Mbak.
Boleh, boleh.
Kejap lagi saya
Bagi
WhatsApp lah
dekat
nombor
sini
tu.
lah. Boleh. Boleh.
Okay.
Okay. Alright.